Á stríðstímunum þá var náttúrulega drenginir okkar hérna úr Kanada yfir á Bretlandi og hvar var hann? Það var drengur úr byggðinni sem að var þá í hernum en móðir hans, hún bjó inn á næsta landi við okkur og sonur hennar, hann hefði verið í hernum, annar sonur. Og hann kom heim giftur, nýgiftur og það var konan hans sem var með mér í þetta skipti sem við fórum til að heimsækja mamma mína. Hún bjó á Gimli þá. Svo hún bjó til kaffin svo vanalega en svo segi ég við hana, þú ætti nú að lesa í bollan fyrir enn því að hún er alveg nýkomin hingað og hefði nú gaman kannski af að heyra þig lesa í bolla. Svo mamma segi já, mér nú sama þó ég geri það, en hún segi já, bátt með að útskýra þetta á ensku, svo ég skal segja þér það á íslensku, þú getur talað við hana. Svo hún byrja nú að lesa í bollan hennar og hún segir að það er maður í ungur piltur í bollanum þínum, segir hún, og hann er í fjarlæg, það er herrmaður, og hún segir hann er særður, hann liggur lengst út í akri og hún segir hann er búinn að liggja þar þó nokkuð lengi og hún segir hann liggur milli lífs og dauða. En hún segir, býðum við sér, hún segir það enska flaggið er að dregið upp svo það er komið í eftir stöng, segir hún, svo hún segir hann muni lifa. Og hún segir það er officera, segir hún, sem er að stumra yfir honum. Og hún segir þessi maður er hár og hann er mikið dökkt hár og hann er ekki skildur þér en samt er hann tengdur þér. Svo þessi stúlka, hún segir, ég hef nú aldrei séð þennan dreng en þetta er líkt og lýsinguna á þessum dreng sem heiti Steini og er tengdabróðir minn. Svo mamma segir, já, ég væri hrædd um að þetta geti verið eitthvað svo leið. Já, ég verum á leið heim en náttúrulega það er eina 12 mílur milli Gimli og Arnes og þegar við komum til Arnes þá mætum við tengdamóðir hennar aftur og þá er hún á leiðin upp á pósthús en þegar við höfum stansa á pósthúsinu þá segir póstmeistarinn við með hans ég hef skeiti til Borgu, það er móðir drengsins og hún ætti að koma til þess að sækja skeitið. Svo þegar að loksins að hún komst að pósthúsinu og tók skeiti þá var þetta að sonur hennar, þessi Steini sem að við höfum verið að tala um, hefði verið særður og að hann muni vera á spítala. Svo eitthvað þó nokkru mánuðum seinna þá var hann sendur heim til Kanada og við hjónin mættum honum í Winnipeg og hann kom til okkar og þá hefði það farið eins og mamma hefði sagt í bollanum að hann lá í einu 6 daga úti í kveiti hérna akri og enginn hefði komið en hann var fjarskalega illa særður svo það hefði farið kúla í höfuðið á honum og það var officera sem fann hann og tók hann til. Svo þetta er nú ein bollalesturinn hennar mamma minnar.
Já. Og þú hefur sagt þessa sögu stundum?
Já, það eru margir sem hafa heyrt hana og ég sagði honum frá þessu líka og þetta var fjarskalega gott vina fólk okkar. Svo að þetta er alveg satt. Já.
En hún hefur lagt trú á drauma, haft trú á drauma móður þín.
Já, hún lagði trú á drauma líka en ég man nú einhver drauma sem hún sagði mér neitt